Chitunzi 22, njira ziwiri. Yesu anati, pali njira ziwiri. Yotakata ndio babatiza. Munthu aliyense ali pa njira yotakata chibadwire. Njira yotakata ilitengera kuchilango cha moto umene sungathe kuzimitsidwa. Ngati munthu akhulupirira Yesu namvera malamulo ake, amatuluka kuchoka njira yotakata ndi kulowa njira yobabatiza. Njira yobabatiza ilitsogolera kumoyo ndi Mulungu. Mwamba, kodi ufuna kukhulupirira Yesu? Ngati ufuna yankhula ndi Yesu motere. Yesu ndivomereza kuti ndili wochimwa, ndikhulupirira kuti Ambuye Yesu anafa pa mtanda kuchotsa chilango cha machimo anga. Yesu ndikhululukireni, ndikuyeretsa mtima wanga kuti ningathe kukhala ndi Mulungu. Zikomo Yesu. Amen. Ngati uyankhula moona mtima, chonchi ndi Yesu ukhala mwana wa Mulungu, ndipo Mulungu akhala Atate yako.